Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobroveče iz Sarajevskog studija žele vam Enes Hrnječić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o tužbi koju je zbog govora mržnje podnio u ime Nacionalnog savjeta Albanaca predsjednik ovog tijela Ragmi Mustafa za Radio Slobodna Evropa kaže:
Meni je žalosno što vlada nije se distancirao da izjava. U jednoj demokratskoj vladi i demokratskoj državi svaki ministar koji neprestano vređa manjinu u javnost, barem će biti rešen.
Nakon što je izabran za novog predsjednika Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje hoće li u koaliciju sa Dodikovim SNSD-om.
Ne mislim da je sada to neko pravo vrijeme za pravljenje koalicija.
Hrvatski premijer Andrej Plenković usprotivio se kompromisnom prijedlogu njemačke kancelarke Angele Merkel da Evropska narodna stranka desnog centra odustane od svog kandidata za predsjednika Evropske komisije. Vjeruje da će biti postignuto rješenje.
Da je kod svih nakon jučerašnjih pregovora sazrelo vrijeme da se naprave određeni pomaci i da nađemo konsenzusom dogovor o cijelom paketu.
Oko 12.000 porodica nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije još čekaju odgovore da nađu spokoj, suoče se sa prošlošću i krenu dalje. Elmir Samić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, podsjeća da se u Bosni i Hercegovini traga za još 7.000 ljudi.
Najveća prepreka pronalasku preostalih 7.000 ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini je nedostatak konkretnih informacija o mjestima pojedinačnih, odnosno masovnih grobnica.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 2. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas 10 zaključaka koji se odnose na rješavanje migrantske krize. Predsjedavajući Denis Vizdić objašnjava.
Da smo zadužili ministricu odbrane da u roku hitno pripremi i prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine uputi odluku o angažiranju inženjerskih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za zaprečavanje lokacija koje koriste migranti za nelegalan prelazak granice.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Bosna i Hercegovina neće fizički zatvarati granice prema Srbiji i Crnoj Gori, kako se to, kaže Dodik, navodi u zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kojim se od ministrice odbrane traži bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine za te namjene. Operativni štab za pitanje migracije u Bosni i Hercegovini, kojim je predsjedavao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, potvrdio je da ostaje pri ranijoj odluci o formiranju prihvatnog centra u Vučjaku kraj Bihaća. Uprava Aluminija DD Mostar saopštila je da ta fabrika sa brojnim nagomilanim dugovanjima prestaje da radi u petak 5. jula u ponoć. To se navodi u pismu kojeg potpisuje generalni direktor Aluminija, a čiji je sadržaj objavio portal bljesak.info. Proteklih nekoliko godina Aluminiji posluje sa gubitkom, a ukupni dug kompanije iznosi gotovo 400 miliona maraka. Sudija za istrage Višeg suda u Podgorici odredio je ekstradicioni pritvor Saši Sinđeliću, svjedoku saradniku u sudskom procesu za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, čijom su prvostepenom presudom osuđeni ruski, srpski i crnogorski državljani na višegodišnje zatvorske kazne. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.
Zbog postojanja međunarodne potjernice, a nakon lišenja slobode i saslušanja od strane sudije za istragu ovog suda, licu se s određenje ekstradicioni pritvor. Protiv tog rješenja ima se pravo žalbe.
U međuvremenu su podgoričke vijesti javile kako je Saša Sinđelić juče Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Aleksandar Mitrović, sin vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, osuđen je na 12 mjeseci nošenja nanogice u kućnom zatvoru zbog saobraćajne nesreće u julu 2013. godine kada je u Beogradu udario i usmrtio 17-godišnju Andreju Bojanić. Potvrdio je ovo za Radio Slobodna Evropa Saša Petrović, pravni zastupnik majke Andreje Bojanić.
Teško djelo protiv bezbednosti saobraćaja. Moje utvrđena kazna je 11 mjeseci za krivično djelo nepružanja pomoći povrijeđenom licu 6 mjeseci, izrečena mu jedinstvena kazna od 12 mjeseci koja će se izdržavati uz mjere elektronskog nadzora u kućnim uslovima.
36 nevladinih organizacija iz Crne Gore potpisalo je poziv Ministarstvu odbrane da iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbrišu odredbe kojima se, kako navode, predviđa neustavno skrivanje informacija od javnog značaja.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi država i vlada Evropske unije su nakon maratonskog samita postigli dogovor o imenovanju čelnika glavnih evropskih institucija. Njemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen će biti predsjednica Evropske komisije, belgijski premijer Charles Michel predsjednik Evropskog savjeta, dok će zajedničku vanjsku politiku i sigurnost voditi španski ministar inostranih poslova Josep Borrell. Samo Njemačka nije glasala za paket imenovanja, iako je Njemica predložena za glavnu funkciju u Evropskoj uniji. Kancelarka Angela Merkel je izjavila novinarima da je ona podržala prijedloge. Odlazeći predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je naglasio da je apstinencija Njemačke posljedica unutrašnjih pitanja u vladajućoj koaliciji. Evropski parlament otvorio je prvu sesiju u novom sazivu kojem nisu prisustvovala tri katalonska člana kojima je to zabranjeno. Zbog toga je stotine ljudi protestovalo sa zastavama Katalonije ispred zgrade Evropskog parlamenta u Strasburu. Policija Australije saopštila je da su uhapsili tri muškarca u Sidneju osumnjičena da su pripadnici takozvane Islamske države, te da su planirali terorističke napade na zgrade javnih institucija, crkve i diplomatsko-konzularna predstavništva u toj zemlji. Ukrajinske vlasti saopštile su danas da povlače poziv Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe o posmatranju parlamentarnih izbora 21. jula, a zbog povratka Rusije u Vijeće Europe javila je agencija Beta. Američki predsjednik Donald Trump opisao je Afganistan kao laboratoriju za teroriste, rekavši u televizijskom intervju da ako Sjedinjene države povuku svoje vojne snage iz te zemlje, on će i dalje ostaviti vrlo jaku obavještajnu strukturu u Afganistanu. Ja to zovem Harvardom za teroriste, metafora je koju upotrijebio Trump.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Viši sud u Beogradu stigla je tužba Nacionalnog savjeta Albanaca protiv ministra Vulina zbog govora mržnje, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Žalosno je što se vlada Srbije nije distancirala od izjava ministra odbrane Aleksandra Vulina o Albancima, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa, nakon što je u ime Nacionalnog savjeta podnio tužbu protiv ministra Vulina zbog govora mržnje. Mustafa je tužbu protiv ministra odbrane podnio Višem sudu u Beogradu zbog toga što je Vulin nekoliko puta javno nazvao Albance šiptarima, i to u pogrdnom i pežorativnom tonu. Ljudmila Cvetković o ovoj temi razgovarala između ostalog sa Ragmi Mustafom.
Nacionalni savjet ne prihvata svođenje i relativizaciju ove prakse kao individualni izraz i postupak. Takav jezik jednog ministra nije samo proizvod sadašnjeg sistema, već institucionalni posticaj rastujećeg xenofobičkog diskursa protiv manjina. U ovom slučaju protiv Albanaca.
Ragmi Mustafa kaže da bi u demokratskoj vladi i demokratskoj državi svaki ministar koji, kako navodi, neprestano vređa u javnosti manjinu, barem bio razrešen. Viši sud u Beogradu potvrdio je za RSE da je u ovaj sud stigla tužba koju je protiv ministra Aleksandra Vulina podnao predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa. Sudija će dalje radnje preduzimati u skladu sa zakonom o parničnom postupku navedeno je u dopisu Višeg suda. Vulin je, podsjetimo, u maju izjavio da je, citat, za što hitni i što sigurnije razgraničenje sa šiptarima, kraj citata, kao rješenje kosovskog pitanja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin nije se oglašavao nakon što je podneta tužba protiv njega. Na zahtjev RSE za komentar upućen Ministarstvu odbrane do ovoga trenutka nije stigao odgovor. Vulin je u maju, nakon što je Ragmi Mustafa rekao za RSE da u Nacionalnom savjetu Albanaca razmišljaju o tužbi, izjavio da tu najavu vidi kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu.
To je termin koji šiptari koriste sami za sebe i ne znam zašto bi bio uvredljiv. Za mene bi uvreda bila da me neko zove drugačije nego što ja zovem sebe. Šiptar je termin koji označava Albance s Kosova i pokazuje da se ne misli na Albance koji žive u centralnoj Srbiji ili u Albaniji i ne znam šta je tu sporno.
Rekao je Vulin tada za Večernje novosti. To je bio komentar ministra u vladi Srbije pored sudskih presuda po kojima je termin šiptar politički nekorektan i uvredljiv. Samo pre dva meseca Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM dobio je slučaj protiv lista Kurir, jer taj list nije sprečio građane da iznose govor mržnje protiv Albanaca, kaže Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a.
Nedopustivo je da jedan ministar izgovara reči za koje su odgovarali mnogi mediji i da se pri tome omalovažava akt odbrane albanske nacionalne manjine od strane Nacionalnog saveta. Ovakav istup ministra šalje pogrešnu poruku građanima da je govor mržnje dozvoljen i povećava tenzije koje već postoje.
U ovom slučaju sud može, objašnjava Katarina Golubović, da utvrdi da je došlo do govora mržnje, da se ministru zabrani dalji govor mržnje i može da naloži objavljivanje presude. JUKOM je u aprilu saopštio da je Apelacioni sud u Beogradu nakon 6 godina suđenja potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu i utvrdio odgovornost urednika Kurir Info za govor mržnje prema albanskoj nacionalnoj manjini kada je tekst Bruka, Čedin direkt slavio dan albanske zastave, objavljen novembra 2012. na portalu Kurir Info, izazvao stotine diskriminatornih komentara. Takođe, u decembru prošle godine Apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu prema kojoj je utvrđeno da je u tekstu Fašisti napadaju, objavljenom 19. januara 2017. u tabloidu Informer, povređeno pravo na zabranu govora mržnje. Tada je nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić tužila tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soruševsko-šiptarski jurišnici, a koristi se i termin kao što je šiptarske vlasti. Ragmi Mustafa kaže da veruju u nepristrasnost suda i da s obzirom na sudsku praksu očekuje da će sud utvrditi diskriminatorski postupak.
Nacionalni savet smatra da ne treba društvo Srbije da prizna institucionalizaciju govora mržnje i sprovođenje nekog pežurativnog konteksta diskursa prema Albancima u Srbiji.
Termin šiptari u srpskom jeziku ima negativnu i uvredljivu konotaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpska demokratska stranka izabrala je za novog predsjednika Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koji je kao ministar u protekle 4 godine otvorio vrata tržištu Evropske unije, ali i Turske i Rusije za bosansko-hercegovačke proizvode. Šarović je izabran u momentu podijeljenosti članova SDS-a oko toga treba li ova stranka u vladajuću koaliciju sa Dodikovim SNSD-om. O reformi stranke, političkim planovima za naredni period, te o trenutnoj političkoj blokadi i nemogućnosti formiranja vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini govori u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, izabrani ste za predsjednika SDS-a u vrijeme kada se članstvo podijelilo oko toga treba li ući u koaliciju sa SNSD-om i biti dio vlasti ili ne. Kakav je vaš stav o tome?
Bilo je i različitih mišljenja u stranci o tome i što je razumljivo za jednu političku organizaciju obzirom na uopšte ovu situaciju oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Moja ocjena bila i nastavio sam da to podijelim sa svojim partijskim kolegama, da je taj naš jaz sa SNSD-om proteklih godina bio toliko veliki da nije za očekivati da sada mi obučemo neko novo odijelo i uskočimo u koaliciju i da u ovom trenutku zaista treba prije svega da otvorimo međustranački dijalog u smislu da pogotovo razgovaramo o nekim krupnim stvarima od opšteg interesa i da pokušamo da zauzmemo stav u nekom opštem interesu. I to je u ovom trenutku, ja bih rekao, taj domet i ne mislim da je sada to neko pravo vrijeme za pravljenje koalicija.
Prilikom izbora kazali ste da će vam prioriteti biti između ostalog postizanje jedinstva članova stranke. Osim toga, na čemu ćete još raditi?
Prije svega nastavit ćemo na formiranju drugih organa i važnih organa i tijela u stranci. To će nam oduzeti neko vrijeme, prije svega mislim na konstituisanje glavnog odbora izvršnog i predsjedništva i mislim da je to neophodno prije nego što uđemo, ono što je najvažnije da se pripremamo za te izazove ili velike ciljeve koje stoje pred strankom, prije svega lokalni izbori koji su iduće godine. Mi moramo biti potpuno spremni i djelovati kao jedan organizam. Koliko želimo da opet povratimo povjerenje i budemo najbolji.
Možete li do lokalnih izbora ojačati stranku, prevazići slabosti i postati vodeća stranka u Republici Srpskoj?
Ja sam optimista, mislim da možemo, ne bi se prije prihvati ovog posla, da u to ne vjerujem, ali potrebno je da radimo svi zajedno za tako nešto, mislim prije svega da izgradimo jasnu prepoznatljivu politiku, da budemo prepoznati drugačiji od naših konkurenata i da iskažemo jednostavno i uvjerimo glasače u tu našu politiku i snažno vjerujem da mi možemo da budemo opet stranka broj jedan u Republici Srpskoj.
Kako vi vidite razrješenje aktuelnih političkih blokada zbog koji se ne formira vlast na državnom nivou?
U fokusu je ovo pitanje oko NATO-a i javnost. Mislim možda da je to jedini kamen poticanja. Meni se čini da možda nije samo to. Mislim da su neke razlike uopšte o shvatanjima strukture izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini sasvim drugačije. U političkom smislu glavni partneri koji su započeli ovu aktivnost duboko se razilaze oko mnogih ključnih pitanja. Postoji strah iz zemlje uopšte da li mogu zajedno i da li će se to raspasti odmah kada se i sastavi. Ja mislim da je to sada i razmišljenje kod oni koji nisu dio nekih stranačkih struktura, na šta će to ličiti sutra, odnosno takav savjet ministara sa političkim strankama koje su u nekoj vrsti koalicije, odnosno partnerstva, s druge strane zauzeli su unaprijed rolove koji su, rekao bih, teško se mogu prevazići.
Bio je to intervju sa novoizabranim predsjednikom Srpske demokratske stranke Mirkom Šarovićem, aktuelnim ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Vodeći političari Evropske unije ušli su u novi dan pregovora oko čelnih mjesta Evropske komisije i Evropskog parlamenta sa novim optimizmom. Hrvatski premijer Andrej Plenković usprotivio se kompromisnom prijedlogu njemačke kancelarke Angele Merkel da Evropska narodna stranka desnog centra odustane od svog kandidata za predsjednika Evropske komisije i prihvati socijaldemokratskog kandidata Franca Timmermansa. U međuvremenu špekulira se i o novim imenima. Pripremio Eni Zebić.
Revolt zbog dogovora iza njegovih leđa, sukob istok-zapad unutar Evropske unije i sukob mladih i starih u vodstvu Evropske pučke stranke desnog centra. Otprilike ovi motivi stoji iza protivljenja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića dogovoru njemačke demokršćanske kancelarke Angele Merkel sa evropskim socijalistima da kandidat socijalista Franz Timmermans bude predsjednik Evropske komisije, a da kandidat pučana Manfred Weber zauzme manje važnu poziciju predsjednika Evropskog parlamenta. Ona o tome nije izvijestila dvojicu glavnih pregovarača o novoj kadrovskoj križaljci u Evropskoj uniji u ime pučana Plenkovića i latvijskog premijera Krišjanisa Kariša, koji su zato saznali tek na sastanku sa pregovaračima liberala i socijalista. Uvodi nas u priču glavni urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Oni su se nakon toga vratili na sastanak Evropske pučke stranke i onda je pokrenuli doslovce pobunu protiv Angele Merkel, rekavši da ona ne može sama donositi odluke u ime Evropske pučke stranke. Pridružili su im se Bojko Borisov, bugarski premijer koji je govorio i u ime Viktora Orbana koji ne smije biti tim sastancima jer je suspendiran, te irski premijer Leo Varadkar.
Dakle, zbog tog nejedinstva među pučanima, jučer nije došlo do dogovora o čelnim mjestima u Uniji. Danas su svi došli na novu rundu pregovora, čini se spremni za dogovor. Premijer Andrej Plenković.
Danas ja mislim da ćemo naći rješenje, da je kod svih nakon jučerašnjih pregovora sazrelo vrijeme da se naprave određeni pomaci i da nađemo konsenzusom dogovor o cijelom paketu.
Merkeličin prijedlog su na margini skupa G20 u Osaki podržale zemlje stare Europe, Njemačka, Francuska, Španjolska i Nizozemska. Sa druge strane, protive mu se srednjeevropske i baltičke zemlje i Hrvatska, dakle zemlje nove Europe. Neki analitičari kažu da se tu radi o sukobu istok-zapad Europe, ali i o sukobu mladi-stari. Željko Trkanjec.
Prvo je točno istok-zapad, apsolutno. Malo prije je Babiš, češki premijer, izjavio da je njima važno na čelu komisije bude netko tko ima razumijevanja za istočnu Europu. Apsolutno je i velikim dijelom podjela mladi-stari, dakle to je tako maknemo Borisova, skupina mladih lidera koji su smatrali da Merkel ne smije donositi odluku u njihovo ime.
Analitičari su podijeljeni oko ocjene činjenice da je Plenković na istoj strani sa Višegradskom skupinom, koja je odranije u konfliktu sa Timmermansom oko vladavine prava. Međutim, čini se da je više riječ o starom prijateljstvu mađarskog Fidesa i HDZ-a nego o ideološkom svrstavanju. Naime, valja podsjetiti da je hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio da će vladavina prava biti jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja Unijom za 6 mjeseci, gdje bi im dakle Timmermans bio dobar saveznik. Željko Trkanjec.
Plenković je onako u dobrim odnosima s Orbanom, kao što je HDZ u dobrim odnosima sa Fidesom. Oni su prošle godine u 9. mjesecu glasali protiv pokretanja članka 7, dakle ukidanja prava glasa Mađarske. Dakle, to nije ništa novo, to je samo nastavak politike bliskosti HDZ-a i Fidesa, čemu se priklanja Janšin SDS iz Slovenije, a cijela linija Višegradske skupine je sklona tome da Timmermans ne dođe na čelo komisije, jer bi on mogao izazvati ozbiljne probleme njima, upravo zbog očuvanja vladavine prava.
Prije podne bugarski premijer Borisov izišao s prijedlogom da Plenković bude novi predsjednik Europske komisije. To je po općoj ocjeni jako malo vjerojatno. Kao nova kandidatkinja za predsjednicu komisije spominje se pučanka, njemačka ministrica obrane Ursula von der Leyen. Neki dogovor očekuje se do kraja dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 12.000 porodica nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije još čekaju odgovore da nađu spokoj, suoče se sa prošlošću i krenu dalje, saopštili su iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Sa Međunarodne konferencije u Sarajevu posvećene porodicama nestalih osoba pozvali su države da se prihvate obaveze koje imaju u traženju nestalih. S druge strane, porodice žrtava očekuju da se njihova patnja ne zloupotrijebljava u političke svrhe, već da se ispoštuju doneseni propisi. Slušamo Dženanu Halimović.
Nedostatak informacija o lokaciji gdje se nestala osoba nalazi oblike psihičke torture, jer ima za cilj izazivanje straha, tiskobe i krajnje bespomoćnosti, stavi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta križa. U takvom stanju nalaze se porodice oko 12.000 nestalih na prostoru bivše Jugoslavije, od čega oko 7.000 samo u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove organizacije, oko 1.000 djece odraslo je čekajući informacije o sudbini ili povratak jednog ili oba roditelja, dok oko 700 majki i očeva ne zna sudbinu svoje djece. Smisao su pronašli u borbi za informacije o njihovoj sudbini, koje čekaju preko 2 decenije. Elmir Camić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta križa u Bosni i Hercegovini.
Najveća prepreka pronalasku preostalih 7.000 ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini je nedostatak konkretnih informacija o mjestima pojedinačnih, odnosno masovnih grobnica. Ono što mi radimo, tražimo pristup međunarodnim arhivima, kao što su na primjer arhivi bivšeg tribunala u Hagu, gdje postoji 9 milijuna stranica dokumentacije, izjava svjedoka, koje nisu upotrijebljene u sudskim postupcima, a mogli bi sadržavati informacije o tim lokacijama. Imamo 6 istraživača koji sistematski idu kroz tu dokumentaciju, ne samo kroz tu, nego i dokumentaciju NATO-a, dokumentaciju kontingenata mirovnih misija koje su bile ovdje, gdje pokušavamo da pronađemo informacije koje bi doveli do pronalaska lokacija individualnih masovnih grobnica.
Porodice nestalih posvećene su očuvanju sjećanja na svoje najmilije, ali i vršenju pritiska na vlasti da daju odgovore o njihovoj sudbini, kaže Semina Alekić, predsjednica regionalne koordinacije udruženja Porodica nestalih.
Koristimo svaki moment da ukažemo na to, da vršimo pritisak na političke institucije država u regionu, kako bi ovaj problem bio aktualan, kako bi oni koristili politiku za rješavanje problematike nestalih osoba, ne da ih koriste u svoje dnevno političke ili profesionalne potrebe, čemu nažalost svakodnevno svjedočimo.
Kako vrijeme prolazi, sve manje identifikacija. O tome koliko to frustraciju stvara porodicama govori Isidora Graurac-Štrkić iz Republičke organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Od oko 5.000 nestalih koliko su imali prijavljenih, danas tragaju za više od 1.600.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, što se tiče spiska nestalih iz Republike Srpske, to se neće rješavati na zadnjih 50-60 godina, a to je nažalost pitanje ko će doživjeti, pogotovo ako uzmemo obzir da su roditelji sad već neki u nekim godinama i da oni to nažalost neće moći dočekati.
Premda su zemlje bivše Jugoslavije potpisale deklaracije kojima se obavezuju na aktivan proces traženja, prepreke se uvijek postavljaju, kaže Alekić, navodeći primjer Bosne i Hercegovine. Hercegovine.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini mi imamo donešene dobre zakone na nivou države, ali je činjenica i to da se ti svi zakoni pod zakonskim aktima devalviraju i da se oni ne primjenjuju u praksi. Znači, mi imamo zakon o nestalim gdje imamo i onaj dio krivične odgovornosti za skrivanje tih informacija, međutim, to se ne primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Da se primjenjuju krivični dijelovi za svih zakona koji obuhvataju tu problematiku, problem bi bio riješen prije 10 godina.
Proces bi daleko bolje tekao da su se pitale porodice nestalih koje zajedno rade i zajedno pate i razumiju istu bol, kaže Isidora Graurec-Štrkić.
Ali politika se jako puno umješala u sve ovo. Mi ovdje u BiH možemo govoriti u smislu kada dođu neka obilježavanja, kada se nažalost podignu tenzije bespotrebno, a sve bi trebalo da se svede na nivo toga da se isključivo traže nestali bez obzira gdje, šta, koliko i kako. I onda nažalost dovodimo do toga da porodice nestalih iz Republike Srpske budu nezadovoljne, da porodice iz Federacije budu također nezadovoljne. Mislim da generalno, kada bi pustili porodice i udruženja da odrađuju ovaj dio posla, da bi se to mnogo brže i mnogo lakše odradilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema ovogodišnjem izvještaju Unije evropskih javnih servisa, građani Evropske unije najviše vjeruju radiju i televiziji, dok opada povjerenje u internet. Da li se i kako mediji mijenjaju u okolnostima novih online medija, o tome smo razgovarali sa Adamom Harleom, suosnivačem digitalne agencije Nebu u Atlanti i profesorom masovnih komunikacija Nikolasom sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, koji su nedavno boravili u Budvi. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Ako ste aktivni korisnik društvenih mreža, može se reći da ste do određenog stepena brend i izdavač, a ono što objavljujete pod svojim imenom kreira vašu reputaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Adam Harel, jedan od osnivača Nibo digitalne agencije u Atlanti. S druge strane, novinari imaju veoma specifična pravila koja slijedu u svom poslu provjeravajući informacije i rade ono što osobe koje su korisnici društvenih mreža ne čine. Po mom mišljenju, u modernom svijetu gotovo svako objavljuje sadržaje na webu, na društvenim mrežama, ali se time svakako ne postaje ni novinar, ni influencer. Profesor Nikos Panagiotou sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, gdje predaje na odjelu za masovne komunikacije, kaže da je rezervisan prema takozvanom građanskom novinarstvu. Skeptičan sam kada je riječ o pojmu građansko novinarstvo, kao što na primjer ne možemo govoriti o građanskom ljekaru ili hirurgu. Činjenica da nešto mogu da objavim ne čini me novinarem. Novinarstvo znači da ste vezani specifičnim etičkim i profesionalnim kodom. Dakle, ključno je razumjeti da ono što čini razliku između novinara i ono ko to tvrdi da jeste, profesionalna etika i kod kojeg se držite u svom poslu. Ako toga nema i samo brojite klikove, onda svi mogu raditi ono što radite vi. Razgovor o novinarstvu ne može proći bez spominjanja dezinformacija, lažnih vijesti i deepfake-a. Što će se desiti ako deepfake, na primjer, postane dostupan svima, pitamo Adama Harela. Mislim da se mora desiti to da platforme na kojima ovakvi oblici postoje moraju ili same sebe regulisati ili ih neko drugi mora regulisati. I mislim da će se to desiti. To će biti neka vrsta koevolucije. To znači kako se budu povećavale dezinformacije, tako će se povećavati i kontramjere. Profesor Panajoto podsjeća da je i ranije bilo lažnih vijesti, no dodaje da je sada taj fenomen profesionalniji, nije ga lako prepoznati i obračunati se s njim. Novinari treba da se opreme kompetencijama, ne samo u tehničkom smislu, već prvenstveno kvalitativnom, znači moraju imati dovoljno vremena da provjere činjenice. Preovladajuće copy-paste novinarstvo vodi ka puno lažnih vijesti, jer danas mnogi novinari ne haju za sadržaje, već klikove. Ako se ne promijeni taj koncept, lažne vijesti će kružiti i na kraju će uništiti mediji jer mu se neće vjerovati. Kada je riječ o kontrolisanju sadržaja koji se objavljuju prvenstveno na društvenim mrežama i portalima, Harel ocjenjuje da su se prethodnih godina online i tehnološke platforme predstavljale u nekoj vrsti utopističkog svijetla. Mislim da je sada prema njima mnogo više skepticizma nego ranije i to s dobrim razlogom. Ako pogledate samo posljednjih godina što se desilo sa lažnim vijestima koje su ljudi financijski iskorištavali koristeći društvene mreže i platforme, promijenilo je to odnos ljudi. Te platforme su presporo reagovale, trebale su to učiniti brže. Sa globalne tačke gledišta gotovo da im je isteklo vrijeme za to. Ako to uskoro ne učine, ljudi će početi to da regulišu sa državnog nivoa. Evropska unija javni servisa saopštila je da građani zemalja Evropske unije smatraju da je radio najpouzdaniji mediji za njihove građane. 59% stanovništva mu vjeruje, dok polovina građana vjeruje televiziji. S druge strane, internetu vjeruje samo 32% građana, a društvenim mrežama 19%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku napisao Ivo Goldstein, sveučilišni profesor i historičar iz Zagreba.
Poznati pjevač Miroslav Škoro najavio i službeno kandidaturu za predsjednika Republike. Percipira ga se kao kandidata krajnje desnice, ali Škoro ima veće ambicije. U svom petominutnom obraćanju ustvrdio je kako, citiram, u državi spirala mržnje i netolerancije na grizanje ne same temelje i moram priznati da mi se ta izjava sviđa. No onda je Škoro izrekao mnogo toga što mi se uopće nije svidjelo.
U Republici Srpskoj nakon odustajanja od rezervnog sastava policije stigla ideja o žandarmeriji. Predsjednik Helsinškog odbora Branko Todorović to ovako komentariše.
Uglavnom, te isprazne ideje se zapravo ponavljaju u nedogled već evo godinama, 20-ta godina, a mi kao društvo stojimo u potpunosti, ne razvijamo se ili idemo u nekim stvarima još i unazad.
Mogu li nakon neuspjeha Pariškog samita Sjedinjene države odigrati konstruktivnu ulogu u obnavljanju dijaloga Prištine i Beograda? Na to pitanje odgovara profesor na Univerzitetu St. Mary u Londonu, James K. Lindsay.
Jedina stvar koja trenutno može biti učinjena u dijalogu Beograda i Prištine jeste da međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD zajednički rade na pronalaženju rješenja. To u ovom trenutku ne vidimo.
Pored ovih priča imat ćete priliku da poslušate novu epizodu našeg podcasta Postscriptum o tome može li Amfilohije biti prvi crnogorski patrijarh.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slijedi dnevnik sedmice koji je za nas vodio Ivo Goldstein, sveučilišni profesor i povjesničar iz Zagreba.
Subota 22. lipnja ili juna. Danas je u Hrvatskoj praznik Dan antifašističke borbe. Ovim se praznikom obilježava dan kada je 1941. saznavši da je Njemačka napala SSR i ne čekajući instrukcije, 15 komunista iz Siska otišlo u obližnu šumu Brezovicu te osnovala prvi gerilski odred ili imenom Sisački partizanski odred u Hrvatskoj. Odred je kasnije imao ukupno 77 boraca. Već sutradan po osnutku odred minira nedaleku prugu, što je bila prva oružana akcija antifašističkog otpora u Hrvatskoj. Svečanosti koje su se organizirale diljem zemlje nisu prošle bez incidenata. U Sinju je u centru grada odana počast poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora Sinja i Cetinske krajine. No prije ceremonije je do spomenika došao jedan muškarac, izvadio spolovilo, urinirao i o svom pothvatu pod navodnicima napravio selfie mobitelom. Poslije toga je otišao do svog vozila i glasno pustio neke od pjesama Marka Perkovića Thompsona. Kad je valjda bio uvjeren da je obavio sve što je trebao, sjeo je u automobil i udaljio se. To je, nažalost, hrvatska stvarnost. Sutradan je policija pronašla počinitelja i podnijela protiv njega prekršajnu prijavu. Ja sam danas s prijateljima vozio bicikl po Vukomeričkim goricama, brdovitom pojasu 20 km južno od Zagreba, u kojem su od jeseni 1942. pa do kraja rata bile stacionirane relativno snažne partizanske jedinice. Moj otac je kao partizan potkraj 43. u jednoj akciji stigao još bliže, na 12 km do Zagreba. Tako sam ja kao ponosni antifašist obilježio antifašistički praznik. Nedjelja 23. lipnja juna. Poznati pjevač Miroslav Škoro najavio je službenu kandidaturu za predsjednika Republike. Percipira ga se kao kandidata krajnje desnice, ali Škoro ima veće ambicije. U svom petominutnom obraćanju ustvrdio je kako, citiram, u državi spirala mržnje i netolerancije na grizanje ne same temelje i moram priznati da mi se ta izjava sviđa. No onda je Škoro izrekao mnogo toga što mi se uopće nije svidjelo. Naprimjer, objasnio je da je srž njegova programa Savez s narodom nasuprot vladavini stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela. Taj pod navodnicima Savez s narodom je stara pofucana floskula koja loše prikriva populizam i autoritarne sklonosti. Nekako mi je odmah pala na pamet slična čuvena rečenica, stara točno 90 godina, koju je 6. siječnja ili januara 1929. ispisao kraljev Aleksandar. On je rekao, nastupio je čas kad između mene i naroda više ne može i ne sme da bude posrednika. A onda je došla diktatura, strašna policijska represija, ubojstvo samog Aleksandra. Uglavnom, Jugoslavija je počela tonuti u koloplet nasilja i zločina koji su kulminirali u Drugom svjetskom ratu. Siguran sam da Škoro nije mislio na sve ovo što sam spomenuo, ali to su sličnosti između njega i kralja Aleksandra na koje valja upozoravati i treba ih se čuvati. Nedjelju sam inače, umjesto da se odmaram, proveo u pisanju. Ponedjeljak 24. lipnja ili juna. Nedjeljni rad na tekstovima nastavljam i u ponedjeljak. Stisnule su me obaveze sa svih strana. Tekst o Titu za poznati pariški časopis Listoar, tekst o hrvatskom antifašizmu za Večernji list, završavanje velikog teksta o Blajburgu i križnom putu, završavanje knjige eseja o Hrvatskoj u 20. stoljeću, čitanje jednog doktorata o kulturnim politikama u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata itd. itd. U međuvremenu obavljam i 2-3 ispita na fakultetu, čitam seminarske radnje, šaljem mailove. Ponedjeljak je bio jedan od onih dana koje ne volim, kada moram obaviti 100 različitih poslova. Nekako prestresno za moje godine, rekao bi čovjek. Utorak 25. lipnja ili juna. Opet je praznik, dan državnosti, dakle dan kad je Hrvatska zajedno sa Slovenijom odlučila pokrenuti postupak razdruživanja od ostatka tadašnje Jugoslavije. Bicikliram opet sa svojim prijateljima do Bregane, dakle do slovensko-hrvatske granice i tamošnjih prijelaza na autocesti. A onda ulazimo u Žumberak, idemo do 10 km udaljene Strojtage, vozimo duž hrvatsko-slovenske granice. Dvije države na tom prostoru dijeli samo potok, ali i žičana ograda ojačana na svom dvometarskom vrhu bodljikavom žicom. Slovenske su vlastitu ogradu podigle prije koju godinu nakon migratske krize. Do ta žice na ovom mjestu nikad nije bilo. Za vrijeme Drugog svjetskog rata na Žumberku su sjajno surađivali hrvatski i slovenski partizani, međusobno se pomagali i zajednički pobjeđivali. Gdje je ta suradnja danas? Ali nije samo problem Hrvatska i Slovenija, nego i drugi hrvatski susjedi. Koliko smo žica u ovih 28 godina svi mi podigli na prostorima bivše Jugoslavije. Sreda 26. lipnja ili juna. Rano ujutro krećem na aerodrom, putujem za Dubrovnik. Imam promociju moje knjige Jasenovac, koja je još potkraj 2018. izašla u Zagreb. Ubrzo doživjela srpsko, odnosno novosadsko izdanje. U međuvremenu je organizirano 10 promocija u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Neke od tih promocija bile su sjajne. U Zagrebu, u Rijeci, u Beogradu, u Mariboru. S onom u Banja Luci bilo je problema. U Dubrovniku je također bilo izvrsno. U organizaciji Dubrovačke organizacije antifašista skupilo se dosta ljudi. Govori promotora bili su odlični, primjereni. Zapravo, treba reći nešto o Jasenovcu. Danas kad se govori o tom ustaškom logoru, i dalje dominira mučna prepirka o neutvrđenom broju žrtava nabijena osobnim i nacionalnim resantimanima, blokirana tvrdim političkim predrasudama, povremeno i morbidna. Neodgovorno preuveličenim brojevima žrtava nastoji se dokazati da je Jasenovac bio golema tvornica smrti za Srbe, Židove i Rome, koja se po svojim razmjerima pretvara u optužnicu protiv jednog, odnosno protiv dva naroda koje se optužuje za genocidnost. S druge strane, zataškavanjima i prešućivanjima sugerira se slika Jasenovca uglavnom kao radnog logora i pravno zasnovane ustanove za internaciju dokazanih protivnika režima, čime se direktno rehabilitira genocidna politika ustaške NDH. Ja sa svoje strane nastojao sam se odmaknuti od te diskusije od tih revizionista, jedne i druge strane. U središtu moga interesa u knjizi Jasenovac, dakle dok sam ju pisao, nije bio samo slijed događaja u logoru i oko njega, ili mehanizam zločina, što jesu temeljne teme, ili broj žrtava, ali i o broju žrtava govorim, već sam se fokusirao, koncentrirao u mnogome i na povijest iznutra. Naime, Jasenovac i njegove strahote rezultat su djelovanja određenih konkretnih osoba, kao što su i njegove žrtve ljudi s imenom i prezimenom. Po recepciji knjige u raznim sredinama vidim da sam uspio u jasnojanjima da opišem Jasenovac na jedan drugačiji način i to mi je iznimno drago. Tako je lakše nositi se s napadima na mene koji su u pravilu posve neargumentirani i često nisu ništa drugo negoli govor mržnje. Četvrtak 27. lipnja ili juna. Povratak u Zagreb, na fakultet, neki studenti dolaze, ali je i prilično mirno. Pišem ovaj dnevnik, redigiram i dalje tekst o Blajburgu i križnom putu, pripremam se za večerašnju debatu u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Preradovićevoj ulici o temi Palež Notre Dame, znak vremena. Ta diskusija je prošla, skoro je ponoć, pa slijedi bilješka o toj tridini. Ona je prenošena u izravnom radijskom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Poslije mene sudjelovali su saborski zastupnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, politolog Jure Vujić i povjesnička umjetnosti Anita Russo. Iako je voditelj naginjao tome da debatu jednim dijelom preseli na polje teorije zavjere, a podržao ga je jedan od sudionika, ipak se na sreću krenulo drugim putem. Govorili smo o fascinantnoj povijesti katedrale Notre Dame, o samom spomeniku, o odnosu prema baštini, o identitetskim pitanjima u Francuskoj. Meni ovakve debate pomažu da ostanem nekako u formi kad se govori o francuskoj političkoj kulturi, o francuskoj svakodnevici, skoro pune dvije godine nakon povratka iz Pariza. Petak 28. lipnja ili juna. Zaključujem dnevnik. Nisam ništa napisao, a mislim da moram, o tome kako se moja vizija Hrvatske radikalno razlikuje od one koje imaju neke desne i klijentelističke grupe u državi. Znam da moji prijatelji, kolege i istomišljenici u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u drugim susjednim zemljama imaju isti osjećaj. Za mene u mojoj viziji Hrvatske vrijednosti su znanje, samozatajnost, učenje, strpljiv i dugotrajan rad, solidarnost, empatija, razumijevanje za drugog i drugačije. Dodatno, za mene kao sveučilišnog profesora vrijedi i načelo pravde, moralne strogosti. Onima drugima o kojima ovdje govorimo, vrijednosti su, ako ih se uopće može nazvati vrijednostima, ili modus operandi, modus vivendi, snalaženje, muljanje, takozvana sposobnost da se snađu. Ti ljudi promoviraju etički relativizam, prijetvornost, autoritarnost. Političari takva kola potpiraju najnižne osjećaje, pomažu im pritom i povijesni revizionisti. Ja i moji sumišljenici vrijednosti mjerimo brojem lijepih, općekorisnih stvari koje radimo. Kao sveučilišni profesor mjerim te vrijednosti brojem i kvalitetom vlastitih radova, brojem i napretkom mojih studenata i doktoranata. Oni drugi svoje vrijednosti mjere količinom sumnjeno stečena novca i nekretnina. Nažalost, nisam siguran da ovaj tekst mogu završiti optimističkom porukom. Ili možda ipak mogu. Večeras, dakle u petak, igram nogomet s mojom ekipom koja je punih 25 godina funkcionirala i funkcionira u sastavu koji se relativno malo mijenjao. Usprkos nakupljenim godinama nismo baš ni loši, pomučile bi se s nama i neke značajno mlađe ekipe, pa radost igranja nogometa i dalje postoji. A tu je naravno i takozvano treće poluvrijeme, piće i pokoji ćevap. Iako smo svi veliki antifašisti, često pričamo o stvarima koje sa svime, o čemu sam u ovom dnevniku pisao, imaju malo veze. Nije li tako bolje? Postavljam pitanje. Ili je taj eskapizam zapravo najbolji dokaz da smo od borbe za bolje društvo zapravo i odustali? Hvala.
Bio je to dnevnik sedmice koji je za nas vodio Ivo Goldstein, profesor i historičar iz Zagreba.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne postoje činjenice, već samo interpretacije. Ova misao Fridriha Ničea u priličnoj meri odražava uzavrelu situaciju oko predloga zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori. Mitropolija na Cetinju je formirana 1485. godine. Na opštenarodnom zboru su birane vladike koje su ujedno bile i svetovni vladari. Iako formalno pod Pećkom patrijaršijom, nikada nije priznavala njenu nadležnost, kao ni otomansku vlast protiv koje se podlovćenska Crna Gora stalno borila. Ruska crkva priznaje autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve 1851. a Carigradska patrijaršija 1855. godine. Međutim, Srbi ističu da je reč o eparhiji Srpske pravoslavne crkve koju je formirao Sveti Sava, što je na tragu stava kojim se osporava nacionalna i verska posebnost Crnogoraca, te da je Crna Gora druga srpska država, odnosno srpska Sparta. U svakom slučaju, Velikog Njegoša svojataju i jedni i drugi, odnosno naglašavaju samo njegovo crnogorstvo ili srpstvo, dok se on po veri smatrao Srbinom pravoslavcem, a po narodnosti Crnogorcem. To dvojstvo pokazuje i primjer knjaza Nikole koji je pevao Onamo Namo, dok je maštao o Crnoj Gori kao Pijemontu ujedinjenja srpskih zemalja, da bi na kraju Crna Gora bila prisajedinjena Srbiji, a on zbačen sa prestola i razočaran umro u izgnanstvu. Ukazom kralja Aleksandra 1920. prisajedinjena je i Crnogorska mitropolija Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što i dan danas izaziva mnoštvo kontroverzi. Osim o kanonskim pitanjima, dve strane se spore i oko crkvene imovine. Ovde je nužan oprez da se ispravljanjem jedne istorijske nepravde ne učini druga. Istovremeno predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje da Carigradska patrijaršija prizna autokefalnost kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve. Međutim, pitanje je kako bi ona funkcionisala u situaciji kada su oko 70% pravoslavaca u ovoj zemlji pristalice Srpske pravoslavne crkve. Stoga, iako na prvi pogled nerealističan, nije nezamisliv ni scenario po kome bi se mitropolija Srpske pravoslavne crkve transformisala u autokefalnu crnogorsku crkvu, a njen čelnik Amfilohije postao prvi crnogorski patrijarh. Naime, uprkos aktuelnim žestokim međusobnim optužbama, hroničari se sećaju da je Amfilohije pomogao Đukanoviću da na presudnim predsjedničkim izborima 1997. pobedi Momira Bulatovića, zatim da je bio relativno uzdržan tokom referendumske kampanje za nezavisnost Crne Gore 2006. Sam Amfilohije navodi da mu je nuđeno da bude crnogorski patrijarh, ali da je odbio. Naravno, takav scenario nije izgledan imajući u vidu i da bi sinod Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i Moskovska patrijaršija žestoko na to reagovali, ali u balkanskoj politici i nemoguće je moguće.
Šanse za nastavak dijaloga Kosova i Srbije nakon što je otkazan samit u Parizu komentariše James K. Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Marie. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem on podvlači da se ostvaruje primat Sjedinjenih Država u posticanju dijaloga Prištine i Beograda, ali i da se napredak može postići samo ukoliko sve evropske adrese izađu sa prijedlogom koji bi podržali zajedno sa Sjedinjenim Državama.
Mislim da su bile raširene spekulacije da se ovaj sastanak neće održati. Nije bilo nikakvog značajnog napretka na sastanku u Berlinu i zapravo niko ne zna šta je bio smisao tog sastanka. Bio je vrlo proizvoljan, nije izgledalo da postoji bilo kakav raspored ili agenda. To se nije poklopilo sa očekivanjima, ali ja zapravo ne znam o čemu je uopšte bio taj sastanak.
Ivica Dačić, Serbian Foreign Minister.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je juče da je otkazivanje sastanka u Parizu dokaz da je uloga Sjedinjenih Država ključna za nastavak pregovora i dodao da nije moguće ništa uraditi bez podrške SAD. Da li se slažete?
Do you agree with him?
Yes and no. Yes, because,
I da i ne. Da, zato što smo mi tokom protekle decenije napravili ovu situaciju kad su ulogu predvodnice u procesu preuzele Evropska unija i Evropska komisija. Ali opet, mislim da postoje razlike između načina na koje
Evropska komisija htela da vodi ovaj proces i na koji je Berlin hteo da vodi ovaj proces. I očigledno je da je pred kraj mandata komisije Berlin želeo da preuzme vodstvo i da je pogrešio u načinu na koji to izvedeno. Mislim da tu postoji sledeći problem. Kredibilitet Francuske na Zapadnom Balkanu je u ovom trenutku mali, jer Francuska predvodi blok zemalja koji se protive proširenju Evropske unije. Francuska i Nemačka, svaka za sebe, misle da će moći da zaobiđu Evropsku komisiju koja je bila odgovorna za vođenje pregovora, makar kada je u pitanju normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Kako sada da ih vode Francuska i Nemačka, kad se jedna od njih trudi da zatvori opcije za Zapadni Balkan i da blokira članstvo? Naravno da to nije dobra kombinacija i da ona doprinosi da SAD stekne veći autoritet u pregovorima.
Verujete li da je uloga Sjedinjenih Država u dijalogu Kosova i Srbije uz podršku Evropske unije u ovom trenutku konstruktivna ili nije?
Ono što trenutno imamo je veoma kompleksna situacija. Mislim da SAD mogu biti izuzetno konstruktivne, mogu odigrati izuzetno pozitivnu ulogu. Jedina stvar koja trenutno može biti učinjena u dijalogu Beograda i Prištine jeste da međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD zajednički rade na pronalaženju rešenja. To u ovom trenutku ne vidimo. Vidimo podele unutar EU, vidimo neslaganja među ključnim igračima, Evropske unije i SAD i Francuske. Nemačka i Velika Britanija su na zajedničkoj poziciji, koja je različita od one koje imaju SAD, Francuska ima svoju poziciju. Pozicija Evropske komisije je bliža opciji SAD, ali opet Nemačka je najuticajnija u Evropskoj komisiji. Znate, SAD apsolutno mogu da postanu vitalan faktor, ali trenutno imamo haos. Zapravo, SAD su postale deo problema, jer imamo težnju da se zaobiđe EU i da se ključna uloga prepusti SAD-u. Ali znamo da je Evropska unija nosilac najznačajnije uloge u svemu ovome. Dakle, ukoliko Evropa i SAD rade zajedno, da, SAD može igrati konstruktivnu ulogu. Ukoliko pak SAD igra svoju igru, mislim da ćemo vidjeti da učesnici procesa igraju svoje igre sa SAD, kao što je sad igraju sa EU.
Bio je to intervju sa profesorom James Kerlinzijem, a kompletan intervju možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ove sezone u dijelu srpskih medija protiv turističke Crne Gore vodi se negativna medijska kampanja. Takvi sadržaji, do skoro primarno objavljivani u tabloidima, sada se šire i na pojedine nedeljnike i portale, javlja Jasna Vukićević.
Crnogorski turizam godinama prati negativna kampanja dijela srpskih medija, pa ni ova sezona nije izuzeta, kaže PR menadžerka hotelske grupe Montenegro Stars Hotel Group Maja Vukićević.
Pojedini mediji iz susjedne Srbije nisu odustali od zlonamjernih komentara i konstatacija o Crnoj Gori kao preskupoj, nebezbjednoj, lošoj riječju turističkoj destinaciji za izbjegavanje.
Kao primjer Vukićević navodi naslove "Turisti masovno otkazuju letovanje u Crnoj Gori", "Profesor ne savjetuje letovanje u Crnoj Gori i Hrvatskoj" ili "Zmija izašla iz mora u buljaricama, a onda se uputila na plažu prepunu ljudi". Za razliku od prethodnih godina, sada ovakve tekstove plasiraju ne samo tabloidi, već i pojedini nedjeljnici i portali, primjećuje Vukićević.
Ugledni portal podigao je mnogo buke, dozvolivši sebi da objavi reportažu o kataklizmi u Sutomoru. Postavilo se da je to tekst ponovljen iz 2017. Potom je još jedan portal prenio istu reportažu, a prvi portal je, nakon što su čitaoci iz Crne Gore podsjetili da je to isti tekst objavljen prije 2 godine, uklonio sporni sadržaj. Očigledno, nije svrsishodno to što Crna Gora nekoliko puta tokom godine novinarima tih istih redakcija organizuje studijske posjete uz boravak u najboljim hotelima i sa vrlo raznovrsnim programom, a čini se da bez efekta ostaju i brojne promotivne manifestacije koje se organizuju tokom godine u Srbiji.
U Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore na ovakve kampanje iz Srbije reaguju pozitivnom kampanjom i dobrom saradnjom sa većinom uticajnih medija, kaže PR Aleksandra Maksimović. Sudeći po stabilnom turističkom prometu koji se ostvaruje sa srpskog tržišta, negativne medijske kampanje ne utiču u značajnijoj mjeri na turističke dolaske iz te zemlje, dodaje Maksimović.
Gosti Srbije su konstantno među najzastupljenima u Crnoj Gori. Tokom 2018. godine ostvarili su preko 3 miliona noćenja, što je rast od oko 3,8%, dok je broj turista od oko 410 hiljada na nivou prethodnih godina. S obzirom na to da tokom prva tri mjeseca ove godine bilježimo rast dolazaka turista iz Srbije od 44%, očekujemo nastavak ovog pozitivnog trenda i tokom cijele godine.
Pitamo i da li ima primjera otkazivanja ili smanjenja broja turističkih aranžmana zbog oštrih političkih poruka odaslanih posljednjih sedmica iz Srbije ka Crnoj Gori.
Turisti iz Srbije vjerni su gosti koji se često vraćaju u Crnu Goru, čak 80% njih je više od 3 puta boravilo u Crnoj Gori. Kako uglavnom dolaze individualno, a ne putem ugovorenih agencijskih aranžmana, za sada nije bilo informacija o otkazivanju aranžmana.
Osim što su srpski turisti među najbrojnijim u Crnoj Gori, manje se zna o doprinosu crnogorskih turističkih posjeta ekonomiji te susjedne zemlje, napominje Maja Vukićević iz Montenegro Stars Hotel Group.
Statistički zavod Srbije objavio je da su do aprila najviše noćenja u Srbiji ostvarili gosti iz Crne Gore. Rusi su recimo na 6. mjestu, zapadnoevropskih država nema u prvih 7, a na začelju te liste je Kina. A prije samo nekoliko godina, ne računajući ove prihode koje sam pomenula, tadašnji premijer, a sada predsjednik Srbije, javno je objasnio da prilikom planiranja državnog budžeta u startu računa pod 1 na 100 miliona eura koje će građani Srbije sezonski zaraditi u Crnoj Gori i dodatnih 400 miliona od robe izvezene u Crnu Goru tokom takozvanog špica sezone, odnosno 3 mjeseca ljeta.
Prošle godine je Crnu Goru posjetilo 2,2 miliona turista koji su ostvarili oko 13 miliona noćenja. Turistički dolasci iz Srbije čine oko 19% ukupne posjete, a prema podacima Monstata, srpski gosti su uz Ruse lani ostvarili najviše noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske raspravlja o predlogu zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim je ranije bilo predviđeno i formiranje rezervnog sastava policije. Nakon što je ranije saopšteno kako do toga neće doći, vlada je predložila amandmane na zakon kojim se brišu svi članovi zakona koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava. Odluku je pozdravila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Priredio Erdogan Katana.
Iz prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koji se našao pred poslanicima Narodne skupštine, vlada je povukla dio koji se odnosi na uspostavljanje rezervnog sastava policije. Kao razlog u Ministarstvu unutrašnjih poslova naveli su dugotrajne i komplikovane procedure za uspostavljanje rezervnog sastava. Predstavnik MUP-a Srđan Obradović.
Ministarstvo je u proteklom periodu provelo dodatne analize ovog pitanja i utvrdilo da su za uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebni duži vremenski period i dodatna sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije kandidata, opremanja uniformom i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme potrebno za adekvatnu obuku kako bi se rezervni sastav policije stavio u operativnu funkciju. S obzirom na sve navedeno, na jučerašnjoj sjednici vlade odlučeno je da se iz teksta prijedloga zakona povuku članovi koji se odnose na rezervni sastav policije.
Vlast u Republici Srpskoj uvođenje rezervnog sastava policije pravdala je potrebom podizanja nivoa bezbjednosti zbog povećanog priliva migranata, dok se u Federaciji BiH na ovo gledalo kao na narušavanje balansa u naoružanju između dva entiteta. Svoju zabrinutost zbog ovog zakona ranije su iskazale međunarodne institucije i strane ambasade, a i Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na posljednjoj sjednici održanoj 18. juna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da se osnuju neke nove jedinice.
Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je aktuelna vlast predvođena Dodikovim SNSD-om popustila pod pritiskom zapadnih ambasada i još jednom ponizila svoje institucije. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
Ovo što radi Milorad Dodik i što su radili, to je najveće poniženje koje Republika Srpska, Narodna skupština Republike Srpske, vlada i sve ostale institucije doživjele, jer se vidjelo da se odluke ne donose u institucijama legalnim kojima je dao narod povjerenje, već se donose u stranim ambasadama. Ja se pitam gdje je taj veliki Srbin i patriota?
Da je sve rezultat pritiska međunarodne zajednice potvrdio je na neki način i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ja moram da budem iskren, toliko se podigla fama oko tog zakona, ja mislim da je i NATO trenirao da jer naši 1000 policajaca izgleda globalno pravi ovaj problem. Mi smo samo u ovom momentu na neki način taj zakon ćemo skloniti iz procedure, ali imamo već, da kažem, smjernicu kako dalje.
Ako ne možemo imati rezervni sastav policije, formirat ćemo žandarmeriju po ugledu na sve zemlje u okruženju i svijetu, najavio je Višković. Razlog formiranja žandarmerije, pojašnjavaju iz MUP-a, je brže i efikasniji odgovor na sigurnosne izazove i realizovat će se unutrašnjom reorganizacijom. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Branko Todorović smatra da povlačenje odluke o rezervnom sastavu policije nije iznenađenje i da je samo potvrda da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini kada nešto želi to može i da uradi. S druge strane, kaže Todorović, ovo je samo još jedna od brojnih priča kojima vlast zabavlja narod, odvlačeći im pažnju od stvarnih životnih problema.
Prema tome, ne treba nas iznenaditi da će nekome pasti na pamet da umjesto rezervnog sastava policije se formira žandarmerija. Ukoliko i to ne prođe, onda će vjerojatno postati neka nova ideja. Uglavnom, te isprazne ideje se zapravo ponavljaju u nedogled već evo godinama, 20 godina, a mi kao društvo stojimo u potpunosti, ne razvijamo se ili idemo u nekim stvarima još i unazad.
Ipak MUP Republike Srpske nije potpuno odustao od uvođenja rezervnog sastava policije. U saopštenju MUP-a se navodi da će u nekom budućem periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukturu ministarstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.